Sveiki gyvi, su jumis sveikinuose Audrius Ožalas ir laida Radio Lentyna. Šiandien laidoje 5 knygos. Pakalbėsiu apie Haseno Chemyro knygą Viskas, ko neprisimenu, Gedimino Kulikausko Apelsinų kontrabandą, Mišel Maknamara knygą Išnyksiu tamsoje, Rei Dalio knygą Principą bei Derdrio Beir knygą Jung biografija. Ši laida parengta su leidyklomis Margi Raštai, Liūtai ne avys, Baltos lankos, Tito Alba ir Rašytojų sąjungos leidykla. Šiandien pakalbėsiu apie garsaus švedų rašytojo Jono Haseno Chemyrio knygą Viskas, ko neprisimenu. Šią knygą išleido Rašytojų sąjungos leidykla, o į lietuvių kalbą šį kūrinį vertė Raimonda Jonkutė. Šios knygos autorius garsus švedų rašytojas, romanų, pjesių ir apsakymų rinkinių autorius, už kūrybą jis apdovanotas daugeliu literatūrinių premijų, tarp kurių ir svarbiausi Švedijos apdovanojimai, vienas iš jų yra Augusto premija. Autoriaus kūriniai išversti į daugiau kaip 30 kalbų, o pjesės pastatė kone 100 teatrų visame pasaulyje. 2017 metais jis tapo pirmuoju švedų rašytoju, kurio rašinys buvo publikuotas prestižinėme leidinyje New Yorker. Pirmasis šio autoriaus romanas pasirodė 2003 metais ir iškart jam tapo tramplinu į sėkmę. Vien Švedijoje knygos buvo parduota 200 tūkstančių egzempliorių. Ji buvo ekranizuota. Vėliau išleistos knygos taip pat virto bestselleriais, pakliūdo į įvairius geriausiųjų sąrašus. Būdavo ekranizuojamos. O štai šis romanas, apie kurio vertimo kalbų dabar, buvo išleistas 2015 metais. Tai turbūt garsiausias autoriaus romanas. Jis pelnė, kaip jau minėjau, prestižinį Augusto premiją. Nemažai rašytojų rinko šią knygą kaip vieną mėgstamiausių metų knygų, o štai Maša Gesen pavadino šią knygą mėgstamiausią 2017 metų knygą. Švedų institutas įtraukė šį kūrinį į 10 geriausių švedų knygų, kurias būtina perskaityti sąrašą. Žodžiu, vis tie, kas mėgsta skandinavų literatūrą, turėtų suklusti. Šis autorius yra ne tik garsus rašytojas, bet ir žinomas visuomenės veikėjas, pasisakantis įvairiomis temomis, daugiausia kalbantis apie imigraciją, jos suvokimą. Šio laikinėje Europoje rasizmą. Autorius puikiai išmano šias temas. Jo motina yra švedė, o tėvas tunisietis. Taigi jam pačiam teko nemažai ko patirti. Šios temos, kintanti Švedijos visuomenė nedarbas, yra paliečiamos ir šioje aktualioje neretai provokuojančioje knygoje. Kartu tai knyga apie atmintį, apie kalbą, apie rašymą, apie meilę ir tai, kaip suvokiame save. Beje, leidykla cituoja ir šios knygos vertėją, kuri apie kūrinį sakė, kad ilgas prieštakis ir paskui smūgis visais orkestro instrumentais iš karto, viena stipriausių mano skaitytų knygų. Hermanas Kochas, garsus olandų rašytojas, apie šį knygą sakė štai kaip, tai nuostabi paslaptinga knyga. Arti žurnalistinio ir kriminalinio tyrimo. Kiekvienas sakinys tiesiog įkaitęs nuo Chemyrio ir elektrintos prozos. Labai originali kelionė, kuri vis dar liko mano atminty net ir praėjus ilgam laikui po jos perskaitimo. Ši knyga pristatoma taip. Jaunas vyras vardu Samuelis žūsta automobilio avarijoje. Bet ar tai iš tiesų nelaimingas atsitikimas? Neįvardytas rašytojas nusprendžia iš fragmentų atkurti Samuelio gyvenimą. Jisai kalbasi su jo draugais, artimaisiais ir kaimynas ir taip bando suprasti jo gyvenimą. Tai yra knyga apie tai, kas daro mūsų žmonėmis, apie mūsų prigimtį. Knyga, kuri yra liūdna ir niuriai juokinga viename. Apie mūsų artumo paieškas ir nesugebėjimą mylėti. Knyga taip pat parašyta įdomiu būdu su persidiginčiomis istorijomis ir paties rašyto įterpiamu vaidmeniu. Tuo, kaip jis stengiasi sukurti įtikinamą istoriją. Knyga tarsi sudėliota iš galvos iki detalių ir skaitytojas turi surinkti tuos gabaliukus į vieną, kad suprastų tą esminį klausimą. Kas galiausiai lieka mūsų atmintyje. Haseno Chemyro knyga Viskas, ko neprisimenu, yra netradicinė ir tikrai verta dėmesio. Pastaruoju metu susidomėjimas Lietuvos istorija yra smarkiai padidėjęs, taip patvirtinto daugelio leidyklų atstovai. Ypač žmonės domina ta vadinamoji kasdienybės istorija. Pasakojimai apie tai, kaip anksčiau gyveno lietuviai, kokie buvo jų papročiai laisvalaikis. Žinoma, dabar labiausiai bangos 90-ieji gariūnmetis, tačiau neką mažiau domina ir tai, kaip žmonės gyveno tarpukariu. Štai neseniai buvo išleista knyga apie tarpukario Kauną, o dabar naujam gyvenimui prikeliama Gedimino Kulikausko knyga Apelsinų kontrabanda ir kiti pasakojimai apie smetoninę Lietuvą. Šią knygą išleido leidykla Tito Alba. Gediminas Kulikauskas – populiarus Lietuvos istorikas, rašantis apie senąją Lietuvą, nuolatos publikuoja savo straipsnius įvairiuose leidiniuose, o taip pat yra išleidęs 4 knygas. Paskutinė jo knyga Lietuvių kodas, kurioje populiariu stimuliumi buvo pasakojama apie Lietuvą prieš 100 metų, ir skaitytojai, skaitydami šią knygą, galbūt ir su nuostaba galėjo pastebėti, kad lietuvių mentalitetas būdo bruožai per šitą šimtmetį nelabai ir pasikeitė. Apelsinų kontrabanda jau buvo išleista anksčiau, pirmą kartą pasirodė 2013 metais. Tačiau naująjį leidimą iš dalies galima laikyti ir visiškai nauja knyga. Bet 9 senų pasakojimų, kurie irgi yra perrašyti ir papildyti, čia yra dar 12 trumpų ir 2 ilgos istorijos. Tačiau, kaip teigia knygos autorius, knygos tikslas liko toks pats – užkabinti, sudominti ir parodyti šio ūkanuose nuskendusio pirmosios Lietuvos Respublikos pasaulio spalvas. Autorius sako, kad šioje knygoje rasite pačių įvairiausių istorijų – nuo tarpukario paštininko ar taksisto darbo ypatumo, ambicingiausio tuo metu Lietuvos projekto, Žemaičių plento statybos, pompastiškos Antano Smetonos 20-mečio šventės, nevykusio geležinio vilko perversmo prieš tautos vadą, smetoninio vasarojimo ypatumų ir kitų panašių dalykų. Pas autorius teigia, kad knyga liudė, kokia marga įvairiaspalvė trykštanti gyvybingumu buvo senoji Lietuvos Respublika. Taip, čia smagi temų mišrainė, labiausiai vienijama tik laikotarpio ir valstybės, kurioje nutiko aprašyti įvykį, gyveno minėti žmonės, sako Gediminas Kulikauskas. Iš tiesų taip ir yra. Šioje knygoje nėra kažkokio didesnio nuoseklumo, koks pavyzdžiui buvo Lietuvio kodas. Tai yra istorijų, kurias jie tik aprašomasis laikotarpis pynė. Tai pasakojimai didžiai dalimi fragmentiškai, tai eklektiška knyga. Tačiau ji patiks tiems, kas nori nenučiustytos, nenuglaistytos istorijos. Papasakotos populiariu stiliumi, tai istorija ne tiems, kas nelabai mėgsta istorijos pasakojimai, kokių tikrai neperskaitysite istorijos vadovėliuose. Pridėtinės vertės žinoma prideda ir šioje knygoje publikuojamos tuo metu nuotraukos, juk pavyzdžiui, įdomu pažiūrėti, kaip atrodė to laiko Palanga ar jos paplūdimyje poilsiaujantis Antanas Smetona. Taigi, nepaisant šiokio tokio padrikumo, tai platus vaizdas į tuo metu Lietuvą. Tiek poilsiaujančią, tiek nusikalstančią, tiek politinėse kovose, ar tiek besigrumiančią su ekonominiais iššūkiais. Taigi, įdomiosios istorijos mėgėjams Gedimino Kulikausko knyga Apelsinų kontrabanda žinoma turėtų būti prie širdies. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri turėtų patikti kriminalinių knygų mėgėjams, o ypač tiems, kas mėgsta tikrais įvykiais pagristas istorijas. Tai Michelle McNamara parašyta knyga Išnyksiu tamsuje. Šią knygą išleido leidykla Baltos lankos, o į lietuvių kalbą vertė Aidas Jurašius. Šios knygos autorė – scenaristė, žurnalistė ir rašytoja, internetinio puslapio truecrimediary.com įkūrėja. Vos pasirodžiusi knyga tapo The New York Times bestselleriu ir pirmojoje vietoje išlaikė daugiau nei 15 savaičių, o HBO įsigijo teisės kurti dokumentinį serialą. Beje, šios knygos įvedą parašė garsiojo psichologinio trilerio dingusi autorė Gillianne Flynn. Visų pirma, apie pačią istoriją. Daugiau nei 10 metų nuo 1974 Kalifornija kaustė siaubas. Ramius vidurinės klasės apgyventus priemiesčius terorizavo vieną žiauriausių serijinių žudikų JAV istorijoje. Daugiau nei 10 kraupių žmogžudystių ir 50 išprievartavimų. Net geriausi valstijos detektyvai ir gausios policijos pajėgos nesugebėjo jo rasti. Po paskutinio nusikaltimo 1986 metais žudikas dingo kaip į vandenį. Po įvykių praėjus 30 metų susidomėjimą neišaiškinta nusikaltėlio tapatybė atgaivino talentinga žurnalistė Michelle McNamara. Ji praminė jį auksinės valstijos žudiku. Šios knygos autorė iškėlė savo tikslą išsiaiškinti tiesą apie šį nusikaltėlį. Tai tapo jos svarbiausiu asmeniniu tikslu. Tiesa, autorė mirė taip ir nespėjus pabaigti šios knygos laukiusi 46. Šią knygą pabaigė jos vyras. Kaip rašo šios knygos įžangoje pati autorė, ji rašė apie daugybę neskleistų nusikaltimų, tačiau būtent auksinės valstijos žudikas ją sudomino labiausiai. Štai ką ji rašė, nei Zodiakas terorizavęs San Francisco 70-ojo dešimtmečio pabaigoje ir 80-ojo dešimtmečio pradžioje, nei naktinis persekiotojas privertęs pietų Kalifornijos gyventojus užsklęsti langus, nebuvo tokie aktyvūs. Galų gale, skirtingai nuo daugelio kitų serijinių žudikų, apie jį nesklido tiek daug informacijos. Jis darė nusikaltimus įvairiose Kalifornijos vietovėse, o teisėsaugos pareigūnai visuomet dalinusi informaciją ir bendradarbiaudavo. Kaip sako autorė, jos skiriamieji bruožai buvo be galo tikslus veiksmai ir savisaugos instinktas. Jis buvo jaunas nuo 18 iki 30 metų, baltasis, atletiškas, dažniausiai jo taikinys būdavo vieno aukšto namas, antras nuo gatvės kampo, tyliame vidurinės klasės priemiestyje. Jis visada dėvėdavo kaukę. Autorė sakė, kad jie labiausiai domino tai, kad ši byla atrodė visiškai išsprendžiama. Jis paliko daug aukų ir įkalčių, bet to gana uždarose bendruomenėse. Tačiau visgi teisėsaugai nesisekė. Ir tai autoriai kėlė vis daugiau klausimų ir azarto. Jie ėmė ieškoti visos įmanomos informacijos ir ėmė medžioti nusikaltėlį. To rezultatai ir atsidūrė šioje knygoje. Apie šią knygą rašiusi Gillianne Flynn sakė, kad jie pribloškė, kaip kruopščiai rinko informaciją autorė, koks pribloškintis buvo jos atkaklumas ir išvalgumas. Daugelis rašytojų, anot Flynn, susipainytų visoje šioje reisgalinėje, tačiau tik ne Michelle, kuri ne tik nesusipainiojo tarp detalių, bet ir sugebėjo pertikti aprašomojo laikotarpio atmosferą. Tai knyga, kuris sėkiu gali būti skaitoma tarsi trileris, tačiau kartu kaip ir žurnalistinis tyrimas su daugybė detalių, o kartu bandant perteikti jo portretą galimus motyvus, o ir taip pat ir laikotarpio atmosferą. Autorė taip ir nesulaukė dienos, kuomet žudikas buvo suimtas. Tačiau teisingumas visgi triumfavo ir 2018 metais Sakramento pareigūnai visgi aptiko jį. O visa šio žudiko istorija ir yra Michelle McNamara knygoje Išnyksiu tamsoje. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri skirta tiems, kurie kuria ar vysta savo verslą, kurie nori efektyvesnio verslo valdymo, o galbūt ir tiems, kurie dar tik lipa karjeros laiptais. Tai knyga, kurioje pasakojama, kaip sukurti teisingą organizacinę kultūrą, tobulinti organizacijos mechanizmą, rasti tinkamus darbuotojus. Galų gale tai knyga, kurioje pasakojama viena didelė sėkmės istorija. Kalbu apie Ray Dalio knygą Principai, kurią išleido leidykla Liūtai Nevis, o lietuvių kalbą vertė Diana Urbonė. Tai iš tiesų didelio populiarumo sulaukusi knyga, tapusi The New York Times bestselleriu. Ją kaip padariusi didelį įtaką minėjo Bilas Geitsas ir Michaelas Bloombergas. Bilas Geitsas apie šią knygą sakė, dėl jo man davė nepaprastai vertingų patarimų ir išvalgų, pripažino Geitsas. Kiekvienas turintis tikslų ir svajonių gali pasimokyti iš idėjaus požiūrio, teigė Bloombergas. Taigi, kas yra šios knygos autorius? Jis vienas iš valgiausių finansų rinkų specialistų, milijardierius, filantropas. Šiuo metu jo įkurtai bendrovė Bridgewater Associates patikėta valdyti turto už 120 milijardų JAV dolerių, o jis pats turi sukaupęs asmeninio turto, kurio vertė apie 10 milijardų dolerių. Tam įtraukė jį įtakingiausių žmonių šimtuką, o Bloomberg Markets įtakingiausių žmonių 50-uką. Šioje knygoje jis pasakoja apie pagrindinius savo principus, padėjusius kurti milijardinį verslą. Jis pateikė praktinius patarimus, sukurtus vadovaujantis pagrindiniais dalykais, visišku atvirumu ir absoliučiu skaidrumu. Jis aprašo novatoriškus metodas, organizacinę struktūrą, rašo paprastai ir aiškiai, taip, kad jo patarimus galėtų pritaikyti daugelis verslo atstovų. Kaip teigia pats autorius, jo tikslas, kad knyga padėtų geriau įsivaizduoti savuosius ambicingus tikslus, įveikti skausmingas klaidas, atlikti kokybišką analizę ir suformuluoti savus principus, kurių reikėtų laikytis, kad sulauktumėte gerokai jūsų lūkesčius pranokstančių rezultatų. Autorius rašo, turėti tinkamų principų rinkinį, tarsi turėti krūvą sėkmės receptų. Visi sėkmės lydimi žmonės veikia vadovaudamiesi principais, padedančiais jiems būti sėkmingesniais. Taigi šioje knygoje autorius pasakoja apie tai, kas jis yra, kokiu tapo. Pasakoja savo paties istoriją, kuri daugam gali tapti įkvėpimu. Antroje šios knygos dalyje pasakoja savo gyvenimo principus, pristato 5 žingsnių procesą, padedantį siekti tikslų ir su mane rinktis, kalba apie psichologiją ir neurologiją. Nuo trečiojo dalyje pasakoja apie darbo principus, apie tai, kaip dirbama jo vadovaujamoje įmonėje. Pasakoja apie grupės galę ir kodėl ir kaip tai veikia. Vienas pagrindinių autorės principų – priimti tikrovę, susigyventi su ja, perprasti, kaip veikia pasaulis, prisitaikyti prie to ir gauti iš to daugiausia naudos. Pas Dalio nesiūlo būtinai vadovautis jo principais, anot jo, kiekvienas gali susidaryti juos pats, tokius, kokie bus labiausiai tinkami jam pačiam, tačiau svarbiausia juos turėti ir jų laikytis. Ray Dalio knyga Principai įkvėpė ne vieną verslininką, galbūt taps įkvėpimo ir jums. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri turėtų būti itin įdomi besidomintiems psichologijos mokslo raida, besidomintiems vieno iš jos kūrėjų Karlo Gustavo Jungo gyvenimo jo teorijomis. Tai knyga taip ir pavadinta Jung biografija, o šios knygos autorė Deirdre Bairn. Šią knygą išleido leidykla Margi Raštai, o iš anglų kalbos vertė Jurgita Jegminaitė ir Ramutė Ribelienė. Visų pirma apie pačią šios knygos autorę. Amerikiečių rašytoja pagarsėjo didžiulio atgarsio sulaukusiomis biografijomis. Už kūrinį skirtą Samueliu Beketu jį gavo National Book Award. Taip pat jį pagarsėjo ir šis kūrinys skirtas Karlui Gustavui Jungui bei Simone de Beauvoir. Jį taip pat parašė knygas skirtas Al Capone ir kitiems žmonėms, kurie jį buvo įdomus. Kuo jį garsėjo, tai sugebėjimo gauti prieimą prie retų dokumentų, prakalbinti savo herojų artimuosius. Garsi istorija apie Samuelį Beketą, kuomet jį nusprendė rašyti apie šį garsų menininką knygą, ji nebuvo parašęs nei vienos biografinės knygos. Ir kaip teigia jį pati, ji net nebuvo skaičiusi nei vienos biografinės knygos. Tačiau ryšto jai netruko ir ji galiausiai po 7 metų pokalbių tyrinėjimų parašė tą jai išlovę pelnysią knygą. Kalbant apie šią Jungui skirtą knygą, ji pirmoji gavo prieimą prie Jungo šeimos archyvo. Tačiau knygoje skelbiami iki šiol nežinomi duomenys. Kaip pasakoja autorė, daugybę metų jai iškildavo Jungo pavardė, daug žmonių klausdavo, ar ji nenori parašyti knygos apie jį. Ji atsakydavo, kad tuo metu jau buvo parašiusi 3 biografijose ir nenorėjo pasidaryti vien tokio žanro rašytoje. Visgi galiausiai smalsumas nugalėjo ir ji nuvyko susitikti su Jungo įpėdiniu komitetu. Jis sako, supratusi, kodėl jo įpėdiniai taip nenorėjo atverti archyvų. Daugelis iki to laiko pasirodžiusių knygų apie Jungą buvo gandų arogancijos mišinys ir, kaip teigia rašytoja, būtent suteršusi griežtos Jungo reputacijos klausimas galiausiai lėmė jos apsisprendimą rašyti apie jį. Taigi, ji tyrinėjo Jungo archyvą, gyveno Ciuriche ir bendravo su žmonėmis, kurie pažinojo Jungą ar mokėsi iš jo. Taip, būdamas gyvas, jis buvo vertinamas nevienareikšmiškai. Ir po jo mirties apie Jungą sklido įvairiausių kalbų teorijų. Jo šalininkų buvo ir liko tiek pat, kiek ir niekintojų. Kaip sako pati autorė, jis stengiasi rašyti kaip įmanoma objektyviau. Jei įdomu buvo tai, kokią įtaką žmogus darė visuomeniai. Kaip rašo autorė, jis davė mums žodžio asociacijas, kurias naudojame visur. Jis išmokė mus kalbėti apie kompleksus, archetipus, intravertus ir ekstravertus, terminus New Age ar vandenio amžius. Jis sako, laimei, Jungo gyvenimas ir darbai man atrodė nepaprastai įdomus, piktinantis, prieštaringi ir intriguojantis, bet galiausiai reikšmingi ir vertingi. Taigi, taip apie knygą sakė pati autorė. Na, o šis kūrinys yra išties įspūdingos apimties ir įspūdingo detalumo. Daugiau kaip 800 puslapių monolite turbūt rasite visą įdomią informaciją apie Jungą, kokios tik galima norėti, net ir labiausiai prisiekusiam šio psichologijos mokslo pradininko gerbėjui. Kai kurie žmonės netgi skundžiasi, kad ši knyga gal net pernelyg detali. Autorė pasakoja, kas darė įtaką Jungui, kokie buvo jo santykiai su bendražygiais ir priešais. Autorė rašo ne tik apie didelius darbus psichoanalizės srityje, bet ir apie kontroversiškus pareiškimus ir elgesį, neaplenkiant žinoma ir jo antisemitinių nuostatų. Kaip rašo autorė, žmogus pasižymėjęs tokiu subtiliu jautrumu konsultacijų kabinete, viešumoje dažnai būdavo nejautrus kitų jausmams ir nesuvokdavo, kokią žalą gali padaryti jo žodžiai. Nors pats Jungas sakė, kad atsidūrė savo istorijos nemalonėje, visgi iš autorės pateikimų liudijimų galima numanyti, kad prieštaringumai buvo būdingi ne tiek jo veiksmam, bet ir charakteriui. Autorė nagrinėja tai, kas formavo jį kaip asmenybę, kokie buvo lemiami veiksniai, nuodugniai tyrinėjo jo gyvenimą. Tiesa, tie, kurie tikisi, kad čia ras jo idėjų analizę diskusijų apie tai klysta, nes tam skiriama tik tiek dėmesio, kiek reikia pažinti esminius jo darbo principus. Tam matyti reikėtų jau kitų šaltinių. O kas liečia Jungo asmenybę, tai be abejo, Jung biografija yra vienas nuodugniausių veikalų apie šią išskirtinę 20-ojo amžiaus asmenybę. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna. Su jumis buvau aš, Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.